ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija šonedēļ noteica sankcijas Turcijas valdības aģentūrai, kas atbild par militārajiem iepirkumiem. Turpmāk institūcija nevarēs saņemt eksporta licences un aizdevumus no ASV. Savukārt aģentūras vadītājam un vēl vairākām augstām amatpersonām būs liegta iebraukšana ASV teritorijā. Šādi Vašingtona soda Ankaru par tās lēmumu iegādāties Krievijā radīto pretgaisa aizsardzības sistēmu S-400, kas tiek uzskatīta par vienu no modernākajām pasaulē. Sankcijas Turcijai piemēroja saskaņā ar 2017. Gadā ASV kongresā pieņemto likumu, kura mērķis ir ierobežot Krievijas militāro ietekmi un sodīt valsti par tās agresīvo ārpolitiku. ASV sabiedrotā Turcija kļuvusi par pirmo valsti, pret kuru ir izmantots šis likums. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogan šodien pirmo reizi publiski komentēja Vašingtonas lēmumu. Viņa prāt, ASV sankciju mērķis ir kavēt Turcijas aizsardzības industrijas attīstību un padarīt viņa valsti atkarīgu.
Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır.
Šis lēmums ir kliedzošs uzbrukums mūsu suverenitātei. ASV to pamato ar Turcijas lēmumu iegādāties no Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu S-400. Bet kāpēc Turcija tā rīkojās? Amerikāņi gadiem liek šķēršļus tam, lai pārdotu mums savas valsts rīcībā esošās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Amerika ķērās pie sankciju ieroča, jo mēs sev vajadzīgo iegādājāmies citur.
Başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir.
Turcijas prezidents piebilda, ka ASV sankcijas stimulēs Turciju strādāt pie tā, lai padarītu savu aizsardzības industriju pilnībā neatkarīgu. Turcija 2017. Gada decembrī parakstīja vienošanos ar Krieviju par aptuveni 2 miljardu eiro vērtās pretgaisa aizsardzības sistēmas S-400 iegādi. Pirms tam Ankarai bija ilgstošas sarunas ar Maskavu. ASV un citas NATO dalību valstis iebilst pret Turcijas lēmumu, jo S-400 nevar integrēt militārās alianses kopīgajā pretgaisa aizsardzības struktūrā. NATO sabiedrotās arī raizējas, ka Krievija, izmantojot Turcijai pārdoto S-400 sistēmu, varētu mēģināt izspiegot alianses militāros lidaparātus. Trumpa administrācija jau pērn piedraudēja Turcijai ar sankcijām, ja tā neatteiksies no darījuma ar Krieviju. Pēc tam, kad Ankara nepakļāvās Vašingtonas spiedienam, ASV jūlijā paziņoja, ka Turcijas uzņēmumiem būs liegts ražot komponentus amerikāņu jaunākās paaudzes iznīcinātājiem F-35. Ankara iepriekš apgalvoja, ka bija spiesta iegādāties Krievijā ražoto S-400 pretgaisa aizsardzības sistēmu, jo ASV atteicās tai pārdot raķešu sistēmu Patriot. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.